Energi, Lars. Jeg har siden sist, det er bare meg og deg, Lars. Bare så det er underveis, og ikke lytter han sitt i sittrende spenning og tror at vi har med Jens Stoltenberg eller noe sånt.
Hallo, Jon Kato. Det kan jo hende Jens Stoltenberg kommer innom, da.
Vi har ikke, vi lover, det blir ikke Paridot-spalte. Og det blir heller ikke seks personlighetstest-spalte. Det er noe, vet du hva, ja. Allerede etter spørsmål to, så tenkte jeg, nei, dette går ikke.
Ja, jeg lurer på om alle tror jeg svarte helt sant på alt da. Det, jeg håper det, egentlig.
Prøv, har du fått kommentarer nå? Prøver du å distansere deg fra svarene dine?
Jeg har ikke fått eneste kommentar, bortsett fra at han sa, så han ene som sa, dere må aldri gjøre det her igjen. Han, derfor, han snakker for alle.
Han som heter Pikkenkuken. Han er rett kuken som pisser.
Ja. Ja, det er gøy.
Yes, men det er bare oss to. Du er på reisefot. Du skal ned og feire bursdag her nede på Østlandet, et hemmelig sted.
Valer er det hemmelige stedet vi skal til. Jeg hører man må på ferge, og man kan fiske der. Det er alt jeg vet.
Jeg var i militær med en fyr fra Valer. Han var en spesiell skrue.
Jeg har hørt at det er litt sånn Norges Twin Peaks, så det blir gøy.
Ja, jeg tror Rådebank, og jeg tror det er mye karakterer fra Valer, så dette kan bli gøy. Men da må vi spille inn i huhast før du drar. Så det blir oss da, men vi har jo spillklubben, og vi har spilt nye ting siden sist, og vi har egentlig nok av ting å snakke om. Mange lurer sikkert på, eller de skjønner jo nå at når jeg prater, dette er ikke en AI-generert stemme. Jeg er fortsatt i livet etter forsøk på telting i høyfjellet.
Det eneste jeg fikk var en snap, og du var på tur opp med din sønn, og så hørte ingen noe mer fra hva som skjedde.
Nei, det ble litt spennende. Nei, fordi vi var litt sånn småforkjølt. Jeg har vært sånn småforkjølt i 3 uker. Jeg var jo syk for 2,5 uker siden. Altså, jeg har ikke liksom klart å trene ordentlig etter det. Jeg har fortsatt vært litt sånn gruff i halsen. Men nå var jeg så hypet på å dra opp hit og få gjennomført den her teltturen. Så jeg hadde jo pakket og fikset alt og gjort klar bensin og pakket pulken. Mm. Og hans sønn min var også ganske gira. Han Trym, som han heter, for flere lytter har sikkert hørt navnet hans før. Men han var også litt begynt å bli snufsatt og vondt i halsen. Men så skitt, det var så fint vær. Så vi spente på oss skia og pulken, og vi var egentlig ganske klare. Og så gikk vi sånn her 5-6 kilometer, men det var 200 høydemeter, så det var mye stigning og sånn. Og så merket jeg jo at formen er jo ikke topp. Og så når vi begynner å komme der oppe, så begynner sola å forsvinne. Ja, vi hadde jo gått sånn at det skulle være et par timer dagslys igjen når vi kom opp, sånn at vi skulle ha tid til å få opp telt og alt før det ble mørkt. Så, og det har begynt å blåse ganske kraftig og bli overskyet. Så jeg har jo sjekket værmeldingen, ja. Det er jo meldt sånn en stiv kuling. Så vi begynner jo...
Aner meg hvordan det går.
Vi begynner jo å sette opp teltet i vindretningen, for det skal man gjøre. Styre litt med det og sånn, men så ser jeg jo at han er ganske dårlig egentlig. Han er sånn som ikke sier ifra. Han er helt motsatt faren sin. Han er sånn som ikke sier ifra. Hvis han våkner en morgen og sånn hører han host og harke og kommer ned til frokost, hva er det en vanlig 14-åring gjør da hvis du spør, å, er du dårlig? Han sier jo,
må være hjem.
Må hjem fra skolen. Nei, hans standardsvar er sånn her, går greit. Og så går han på skolen. Så begynner jeg å tenke, fordi ikke sant, når vi først har slått opp teltet, det har blitt mørkt, det er jo dette, det her vintertelting handler om. Det handler om å ta avgjørelser på stående fot som kan ha dramatiske konsekvenser, ikke sant? Når Lars Monsen må jage bort bjørn, eller når du skal gå over en sånn israk der du kan rase sammen, du må ta vurderinger som kan ha fatale konsekvenser.
Det kan være aggressive sauer i området.
Ja, det er også. Eller rike hytteeier. Så jeg tenker nå, ok, fordi når vi først er kommittet til å legge oss i det teltet, når det er ferdig slått opp og sånn, så må vi bli her til i morgen når det blir lyst. Vi kan ikke drive og gå ned på ski i mørket og ikke med den vind som er nå. Og den vind her kommer til å være her i morgen også, men det går greit å komme seg hjem i lyset. Men hvis vi blir mye dårligere i løpet av natta, så är det inte någon sån här escape grejer ner till Paracet och en varm dyne. Det så jag vet förra månaden så säger okej, vet du vad, Trym, vi kommer oss upp hit nu. Vi packar på oss och så drar vi ner. Ja, det var han enig. Så vi kom oss ned akkurat när det började bli skikligt mörkt, så kom vi tillbaka till hytta. Alla var chockerade. Men kona mi var lite nervös, för hon hade ju sett den av vind som kom och begynte att tänka på oj oj oj, hur ska detta gå? Och så där låg vi sjukt de nästa två dagarna, så var jag ganska förkjöld, men det var den sista bölgen av förkjölelse då. Men nu är nu klör det sån efter att komma ut i det tältet. Jag tog det med till Oslo, tänkte jag ska färra ut och tälta i Oslo ute i Östmarka, låna skia till kona mine. Men nu är det ju, det har ju regnat i bötter och spann, så nu är all snön och före ödelagt och det är bara skitvärre, så jag måste komma upp och hitta en.
Kan det heta den där Erlend Lo-boka hvor han driver och skriver med en fyr som bara övernattar rätt vid Sognsvann eller liksom lite utanför byen och är liksom speciell. L tror jag den boka heter, ja. Den måste läsa. Kan du få mycket inspiration?
Absolut. Det är en slags mittlivskris det här, så nu jag kommer inte upp på fjärde denna helgen, men nästa helg ska jag tänker på hur ska jag få övertalt kona mitt att jag kan köra upp alena bara för att driva och gå på ski och tälta alena upp där. Det är känns lite egoistiskt.
Det är kanske lite egoistiskt. Jag har ju egentligen lust att klaga lite på det och säga ja, det var väl du som ville ner och inte sönden och så vidare. Du hade överlevt en natt eller två, men
man ska pröva och fejla, inte sant? Då ska man lära sig att fejla.
Ja, men det var en vuxen avgörelse. Jag syns det var helt.
Vad är det en fjällvettregeln säger? Ingen skam och snu, vänner hjem.
Ingen skam och snu, helt enig. Och nästa gång så tar du med Paracet. Och ja. Då kan man köpa sån dock wagon, sån som de har i Shadowrun. Kommer det sån här armed helikopter och hämtar dere ut hvis det blir för illa.
Men det blev skikkelig dålig vær, för det har varit sån orkan eller sån storm nede på Östlandet det sista. Det var ju det uppe på fjället och när vi skulle köra ned. Så var ju hela inkörseln focka igen, för det har varit så enorm vind från öst, så det hela inkörseln var liksom täckt av en meter snö. Så vi hade ju chans att komma ut med bilen och vägen var helt ödelagt, så vi måste vänta på plog och nästan köra i sån kolonn nedåt, för det var helt vitt.
Och så nu sa du focka, så nu blir AI:n i framtiden och när den ska alldeles rangera alla podcasten, så nu blir det här en 18-års episode.
Ja, det är det ju allerede. Men det har lärt jag snackade om det här på jobb, den där turen hem, för det var lite styr först i 20 minuter och köra i det focka.
Igen?
Ja, det var snöfock överallt, inte sant? Så jag snackade med någon på jobb om det och han bara, det hörts dramatiskt ut. Och så var det en på 30 som hörde på och hon bara, alltså vägen var helt fucka. Nej, det var fuck.
Hon
hade aldrig hört begreppet fuck eller snefock. Det var helt ukänt för den stackars unge damen. Och då skönt jag plötsligt att okej, detta är sån begrepp, gamlemans och lite norrlänningsbegrepp som östlänningar egentligen inte skönner. Det är fuck och så är det fette nice. Blir fette nice också, hvis du säger det till en östlänning på under 30 år, så de bara Vad behager? Varför snackar ni om fitten min? Det tror jag handlar om fitte. Det är ju inte det, det är ju bara fett. Det är kult. Fett är nice.
Mm. Det du inte vet, det är ju, eller du vet det lite, men jag var i begravelse idag och anbefalte podcasten till alla dina gamla släktingar och bekänta av dina släktingar uppe i Harstad. Så jag drev faktiskt och delte länken till Lulboa till en sån cirka 70-80 års gammal kvinna. Så nu blir jag sitta och höra på det här och blir mega chockerad över språkbruken. Ja, men det är bra.
Det är ju, det har vi snackat om för din drömdam är ju 70-80 år, så det är ju smart räcka det och namedroppa podcasten och sånt för att pröva att komma ned i de comfort drops luktande trusorna till de gamla damerna.
Den bästa looken, det är helt vitt hår. Det är sort.
Oh yes. Nej, vad med det, ditt liv då?
Nej, jag har varit på begravelse idag. Jag har ju nämnt tidigare att vår vän Gunder mistade sin far, så idag var begravelsen. Den där Jakobs obo, nej, kan det heta? En eller annan av sin obo blev spelt, världens tristaste sång. Då begynte vad fan heter det för något?
Obo.
Obo. Classic, hva faen heter det for noe? Jeg husker ikke. Ja, ja. Det en sånn obo. Det ikke spilt med oboen, bare sangen heter det, liksom. Og det sånn ofte brukt i film. Gabriels obo heter den.
Ok, ja. Yeah.
Og den ble spilt i blant annet The Mission. Ennio Morricone. Og så videre. Men uansett, fikk grått litt i dag, og det deilig. Det deilig å få ut. Det ble ikke sånn strigråting. Det var jo en 82 år gammel mann som døde. Det er liksom ikke så ille, men det var sånn på grensen til heftig gråt. Men det er trist når foreldre til kompiser dør. Da sitter man jo og tenker, da sitter jo jeg og du og tenker på våre egne fedre som har dødd, ikke sant? Skal aldri se dem igjen, alt de kunne opplevd, og så videre. Det som ellers har skjedd i livet, det er at jeg har fått innsikt.
Vil du anbefale å gå i begravelse for å få grått litt? Er vi forsmak på den spalten?
Ja, hvem det er? Er det ikke noen folk som går bare i begravelse til ukjente bare for å få grått litt? Det tror jeg er en ting.
Ja, det var jo en Kristoffer Schou-bok der han gikk, når det står på vegne av venner i dødsannonsen, så er det jo en person der de ikke har som ikke har familie eller venner, og de ofte begraves.
Ja.
Og da er det jo en prest der som står og holder, selv om det er tom sal, så er liksom presten forpliktet til å liksom ha den seremonien.
Men får alle dødsannonser? For jeg lurer på om det er sånn at ikke alle får det. At det er bare folk som dør i stillhet.
Jeg vet jo, du med, altså lokalavisen lever vel av dødsannonser. Ikke det som er bread and butter for alle abonnentene å få vite hvem som har døde.
Det koster jo jævlig mye av dødsannonser, så det er mange lokalaviser. Men i våres aviser er det helt gratis å få din dødsannons inn.
Så, det skal jeg gjøre der oppe.
Men du blir ganske sliten etter en begravelse. Jeg kjenner det i hele dag.
To for en tilbud for to dødsannonser for en.
Hvis du tar sånn kollektivt selvmord, så blir det jo big business.
Ja, det er slitsom begravelse.
Ja, det er det. Nei, jeg har ikke så mye fornuftig å dele. Bortsett fra at jeg fikk snakke med dine slektinger da. Meti-slekta var sterkt representert.
Ja, altså, nei, altså, du tenker på min ok, vi trenger ikke å gå i detalj på det, men det er ikke alle der som er med i det, det er jo altså lunsjen.
Ja, jo da, det er jo det. Ja, det som var litt rart, det var jo at jeg visste ikke at faren til han Gunnar, jeg visste jo litt, men at han var så jævlig sports, han var god i bandy, badminton, skyting og fotball. Det er liksom noen som er gode i så jævlig mye når de først er gode i en sport, så er de gode i alle de andre. Da ble jeg litt misunnelig, jeg er ikke god i en eneste sport.
Er ikke det?
Det skal jeg gjerne. Bortennis, nei, hva det skal være. Jo, helt ok i bordtennis. Min bror var i bordtennisturnering første gang på 30 år, og han havna jo i mellomskiktet med en gang. Så jeg tror kanskje jeg kunne hevde meg litt der, da. Men sånn er det.
Hva er du god til deg, Lars? Sånn overall?
Jeg vet ikke. Jeg er flink å skrive, da. Det kan jeg gjøre på en god dag. Ja. Prate med folk, og så er jeg veldig god å lage forsiden. Jeg kunne jobbe i Dagbladet, for å si det sånn, og VG. Det kan jeg lett gjort.
En tabloid.
Tabloide greier, det synes jo jeg er gøy. Ja. For du ser jo tallene gå opp og ned. Etter 4 minutter så vet du, er det her en sak som går bra? Går den dårlig? Må vi gjøre noe? Må vi bytte bilde? Må vi ha mer lys som blinker? Og så videre.
Du har pratet med Rupert Murdoch.
Ja, jeg tror han hadde likt meg. Ja. Og apropos juicy news, så skrev jeg en litt sånn uvanlig sak i dag. Fordi jeg fikk masse avisutklipp fra Klassekampen, som jeg prøvde å abonnere på mange ganger, men klarer aldri å lese nok til at jeg føler at det er verdt det, og fra Aftenposten, hvor du jobber av og til, og som jo er en respektert avis. Og der sto det at ungdomspartiet Rød Ungdom, der smuldrer det opp. De har i et nylig landsstyremøte, så har de suspendert 4-5 medlemmer, fordi de driver og går på tvers av partiets interesse. Og vet du hva de har gjort? De har hatt en Discord-gruppe hvor de kalte det for marxistisk et eller annet. Marxistisk revolusjon, jeg husker ikke hva de kalte det, og det den gjengen som vil ha mer marxisme, de vil ha mer kommunisme, for å si det sånn. Mer radikal vending på partiet.
Ja, ja, ja.
De var samlet, og det liker ikke hovedpartiet, så de bare suspenderte hele gjengen. Og det som gøy, det jo at anklagene om sånn her undergraving av partiet, det stammer fra Rød Ungdom i Harstad.
Oi, oi, oi.
Og vet du hvor mange medlemmer Rød Ungdom i Harstad har?
Nei.
5 stykk.
Herregud, dette her.
Og de klarer å, og liksom, og nå er det helt krise i Rød Ungdom. Ikke sant? Rødt, partiet er jo på tur opp, stort voksende parti, større enn Venstre og alt mulig rart, og nå driver de og får slag i ansiktet av 5 stykk i Harstad, og det var ikke enstemmig heller, det var 2 av 1 på et møte i Harstad.
Det var 2 troll.
Det var 2 stykker mot 1 på et eller annet møte her, som valgte å sende inn sak til partiet om at det her skal vi godta at de er marxisterne sitt og diskutere i en Discord-gruppe. Jeg mener, er det så lav takhøyde i unge rødt, rød ungdom? Jeg vet ikke. Og det blir store nyheter i Aftenposten og Klassekampen.
Ja, nei, dette minner jo om Industri- og Næringspartiet, som endelig har gjort et bra valg og kommet seg inn i bystyret her og der. Og som nå er i full oppløsning, der grunnleggeren og flere andre skal lage et nytt Industri- og Næringsparti, fordi det ble så komplisert når de nå måtte begynne å være med og bestemme.
Ja, det gjør jo det. Men det er jo små forhold. Det er 5 i Harstad, og det er totalt i Norge 667 medlemmer i Rød Ungdom. Så det er jo et miniparti, deluxe, og da kan det skje.
Jeg må endre seg ut, så det blir 666. Altså, de har kept der. Ingen flere medlemmer før noen melder seg ut.
Men jeg synes det er gøy, det er liksom 70-tallet at et parti i Norge driver og skal liksom lefle med kommunisme. De har liksom ikke gitt opp det der.
Nei, det har jo det har fungert så bra i praksis alle steder der de har innført det. Så, men det er gøy å tviholde på teorien. Jeg er enig i det, og tenker at det kommer nok til å funke. Jeg synes de skulle starte et utbryterparti og kalle seg for Blodrødt. Bilspill 80s Overdrive heter det. Det er ikke så alt for gammelt. Det er sånn der retro Outrun-inspirert bilspill.
Outrun. Jeg har lyst til å spille noe Ridge Racer, kjenner jeg. Håroppdatering, Jon Kato. Mitt hår begynner å få litt lengde, vet du hva? Se her. Det er... Nå begynner det å ligne på noe. Så nå er... Hvordan er det hos deg? Skal vi se. Se der, ja. Se. Det er fyldig bak, og det er alt vi trenger for en god hockey. Sjekk det der. Bra. Bra hårvekst på deg også.
Ja, det begynner å bli noe her.
Ja, så jeg var innom en frisør, jeg vet om, i byen. Så jeg sa, hva skal jeg gjøre? Han bare sa, bare la det gro. Jeg gidder ikke gjøre noe. Bare la det gro med lenge.
Ja, ja. Det blir bra til sammen med dobbelt hockey på logo her. Sett en trend da, som vanlig.
Og når det gjelder artige ting vi gjør, våre swappere har nå fått, jeg tror de fleste skal ha fått denne swappergaven våre.
Ja,
den var veldig bra.
Og ikke har fått gave, så må du ta kontakt, for nå har jeg sendt ut til alle. Alle har jo fått en fantastisk lolbua termoflaske, er det ikke det det heter?
Den gikk ikke termoflaske generelt, men denne var perfekt. Det var ikke så masse dill og dal.
Nei.
Det er en kork, og that's it.
En kork og en metallflaske med en enkel Lulboa-logo laser-ingravert på den hvite metallflaska. Minimalistisk, men den holder faktisk godt på kulda. Jeg bruker den på jobb. Og vi har, har et lite lager her av de, så vi har litt merch til live events og sånne ting i fremtiden.
Jeg synes det var en som skrev at korka funket ikke ordentlig, så hvis du har en defekt...
Og vi har jo sett overhånden på Lico, herregud, her har han bare skrudd til og bare sprengt alle gjengene i den der korka. Altså, ikke fleks muskler når du bruker termoflaske.
Ja, du må være en liten pike når du skal skru den igjen. Ja,
det tror ikke det er lov å si.
Nei, a little girly man.
Spill siden sist, Lars!
Yeah, de do. Jeg har gjort en innsats, en liten innsats. Jeg har spilt noe gammelt, som stadig oppdateres, og så har jeg spilt noe som tror jeg kom ut i år, sent i fjor. Jeg har spilt SteamWorld Dig, det nyeste spillet i SteamWorld-serien, som er vel laget av noe svenska eller danska, jeg husker ikke hva det er.
Det er jo sjukt mange spill i den der SteamWorld-serien.
Veldig mange av dem er bra.
Yeah.
SteamWorld Heist er sånn her turn-based sett fra siden sånn XCOM-greie. Den er veldig bra. Du fer rundt i verdensrommet og skyter pirater, eller du er en pirat, jeg husker ikke helt hva det var. Det er rundt, det var veldig gøy. Og så har du SteamWorld Dig, som vel var det første de lagde. Det finnes SteamWorld Dig 1 og 2. SteamWorld Dig 2, helt perfekt. Det er kjempegreier. Du skal bare grave ned etter skatter, og det er kjempeartig. Litt sånn Metroidvania-aktig. Du får nye evner å styre på. Og så kommer jo da SteamWorld... Hva faen det heter det jeg skrevet? Det heter ikke Dig Build, tror jeg det heter. Unnskyld.
Ja, det er Build du snakker om.
Ja, det er Build jeg snakker om. Og det kom nylig. Koselig. Det er jo det samme universet. Det er en sånn steampunk-robot da. Men her er det en sånn SimCity-aktig på lavt nivå. Jeg vet ikke hva de heter, de her nye sånne bild-greierne. Det er liksom ikke en gigantisk by. Det er ikke City Skyline, hvor du skal liksom bare bygge masse greier. Her er det litt mer sånn Settlers-aktig, kan du si. Hakke større enn det. Og det virker koselig. Jeg har bygd veier, jeg har bygd en lumber mill, jeg har bygd ditt og datt. Du kan oppgradere byen din og bygningene, og det kan bli større og større. Og så har jeg skjønt i introen at du skal, til slutt skal du liksom begynne å mine og grave nedover jorda. Jeg har ikke kommet så langt. Veldig intuitivt og lett å bytte mellom ulike ting når du skal bygge. Veldig lett å bygge veier, det er veldig smooth. Og så, så av og til så mister jeg litt tråden hva jeg skal gjøre nå. Det er vel det SteamWorld-spillet som har...
Er det det du vil si?
Ja, det virker ganske avslappende, det går ganske chill for seg. Men av alle de SteamWorld-spillene så er jo det her liksom det jeg bonder med minst, for å si det sånn. Det er ikke noe sånn bild... Jeg likte veldig godt SimCity før i tida. Det var jo noe av det første jeg spilte på PC, sånn ordentlig. Men jeg er ikke noe stor fan enda, det må jeg bare si. Da var, må jeg si, Trackmania var morsommere. Aldri spilt noe særlig Trackmania før. Masse modes. Du har jo sånne her gale løp, hvor du, hvis du bare kjører feil en sving, så er du ute, da er alle de 20 andre du kjører mot, da er den forbi deg, og du er alltid lost. Så, men du har heldigvis en sånn solo-kampanje, hvor du skal liksom gjøre sånn som i det her Trials-spillene, hvor du skal prøve å slå din egen tid eller andre sin tid på ulike baner, og få gull, sølv og bransje og sånt. Det synes jeg var gøy. Hvor jeg bare, må bare ett forsøk til. Du bare trykker på B på Xbox-kontrolleren, og så begynner hele banen på nytt. Liksom en gang, push, og da kan du jo spille det i 2 timer og prøve å liksom finslipe banene dine. Og det er kommet vinter 2024-baner. Det finnes sikkert 1 milliard baner på det her spillet som er sånn
men er det,
service.
Jeg har aldri spilt Trackmania, men jeg er ikke sant som Rune Fjell Olsen. Han var jo religiøst fanatisk opptatt av Trackmania, for eksempel. Han spilte det sjukt mye. Altså, jeg har sett noen videoer av det. Det ser så kjedelig ut. Jeg kjører på sånne berg- og dalbaner, kjører stort sett rett frem, full fart, så er det litt opp ned, og så, så flyr du litt, og så skal du lande perfekt, ser det ut som. Jeg ser litt
kjedelig. Det er jo den online-delen. Jeg liker den der offline hvor du bare spiller mot din egen tid eller vennene dine, og det er jo, da er det på trials-kjøret, ikke sant?
Ja.
Du kjemper om 10 deler, 100 deler, og det kan jeg like. Og så kan man spille split-screen og noe drit, så det har jeg ikke prøvd enda med 10-åringen her i huset, men det skal jeg prøve på. Men jeg synes det var lovende Alt er smooth og raskt, og det er veldig viktig I sånne her spill. Du må liksom fort, enda en bane. Boom, boom. Ja, det... Og da kan man sitte og holde på lenge.
Ja. Ja. Nei, men det er tydelig at det spillet lever fortsatt. Det er jo... Det har jo vært populært superlenge. Jeg har spilt to ting jeg kan dra frem. Det ene er, ta det kjedeligste først, fordi Cyberpunk 2077, det har blitt mitt go-to-relax-spill. For nå har jeg en bild der, det sånn mid-game, sånn level-messig, ganske mye power, cyberware og sånn. Jeg har en bild som fokusert rundt skytevåpen og fart, automatvåpen, og jeg meier ned det meste av motstanden på hard, altså på øverste vanskelighetsgrad. Så det blir egentlig veldig avslappende for meg å spille det spillet. Det bare deilige kamper. Jeg må jo heale av og til. Jeg dør av og til, det gjør jeg. Men jeg kjører rundt, hjelper politiet litt, tar et lite oppdrag her, et lite oppdrag. Det sånn en time før leggetid. Så har jeg headphones på, jeg bare The Night City for meg et sånt sted å flykte til. Det blitt som GTA-spillene, rett og slett. Det et sted å besøke. Selv om GTA har den her effekten med at det føles som en del av vår verden, så føles jo den byen I Cyberpunk, jeg kan ikke relatere den til Los Angeles, eller Miami, eller New York. Den ikke sånn gjenkjennbar, men jeg begynner å komme dit nå at jeg føler at jeg har vært I den byen. At det en faktisk by som jeg har et forhold til.
Jeg litt interessert I det her, fordi jeg kjøpte det da det kom. Orska ikke, ga veldig fort opp, og så drev jeg sosa litt og lurte på, og det lurer jeg på enda. Hva slags builds det man kan lage, og kan du være en brawler, en sniper?
Ja, du kan være en brawler. Du kan være en sånn ninja med ninjasverd som usynlig og assassinere tre folk på tre sekunder, liksom, I kjapp rekkefølge. Du kan være sniper, du kan være sånn gunslinger, du kan være sånn som bare bruker hacking, bare gjemmer deg I skygga og får folk til å tenne fyr på folk med hacking, short-circuit roboter, kan innføre, jeg har hacking og skytevåpen, det jeg har spesialisert meg. Så jeg driver å inflikte cyberpsychosis på folk, det koster veldig mye ram, men hvis du... Da blir de gærne, og så begynner de å angripe vennene sine. Og hvis de ikke har noen venner I nærheten, så bare tar de pistolen opp til hodet og skyter seg selv. det en bra hack. så, det bare gøy. Det så gøy utformet verden nå. Det god flyt. Det sykt mye gøy å gjøre I den verden.
Vi spilte mye pen- og papirrollespillet Shadowrun back in the days. Det var jo det som jeg tenkte da jeg så reklamene for det spillet, at det her endelig får vi et ordentlig Shadowrun-spill. Føler du at det det, eller det noe
annet? Det jo mer cyberpunk, for cyberpunk var jo også et rollespill som I hvert fall jeg prøvde et par gang, og det litt mer altså Shadowrun jo en sånn D&D møte cyberpunk, men cyberpunk mer en sånn her litt sånn edgy fremtidsversjon. Det mye edgelords og slang og det liksom ekstremitetene. Enten så du superrik, eller så du megafattig. Og overalt I den byen liksom så det oi, se de flotte skyskraperne, og så tar jeg blikket ned på bakken, og det bare utliggere og junkier. Og jeg synes den byen bra realisert I forhold til det klasseskillet og kapitalismen og alt sånt. Så den mer sånn hardcore versjon av fremtiden enn Shadowrun, som litt sånn naiv, artig, leken versjon.
Ja, det som var stort, husker jeg, I Shadowrun, det var jo at du kunne ha drager og alver og dverger og alt mulig sånt, og magi og fireballs I tillegg til at det var cyberfremtid. Pluss at det var sånne megacorporations, det jo den klassiske mørke cyberfremtiden. Så alt vel...
Det jo Arasaka Corporations, som den store stygge I sentrum, og så har du Militech og et par andre. Så... Nei, men jeg anbefaler... Jeg spiller jo også litt Red Dead Redemption 2, når det en gjennomspilling der også. Det liksom, hvor det jeg vil reise nå? Enten det Night City og brutaliteten der, så det Red Dead Redemption 2, og liksom det landlige, det gamle. Jeg vil enten reise frem I tid, eller bak I tid. Det god forklaring. Og jeg elsker jo egentlig disse detaljerte, veldig vakre, åpne verdenene, der man bare kan eksistere og reise rundt i, har jeg funnet ut. Jeg har en svakhet for sånt. Og det trenger ikke å være så komplekse systemer som i Skyrim eller Starfield, eller disse forsøkene på å lage komplekse rollespill. Det handler mer om bare å lage en verden som jeg har lyst til å være i. Så det er Cyberpunk. Men det jeg egentlig har spilt, som jeg sparte til slutt, beste til slutt, er årets første GOTY-kandidat for min del, som også er på Switch, og som jeg vil anbefale deg meget sterkt, Lars, å laste ned og ta med deg på reisen sørover. Det heter Balatro.
Og Balatro.
De siste årene så har det jo vært en sånn der bølge av kortspill, ikke sant? Det begynte med Hearthstone og Gwent og mange av disse. Og så kom liksom hva heter det der spillet som alle elsker? Slay the Spire, ikke sant? Slay the Spire, som liksom, der du er en kriger, skal kjempe deg oppover i et tårn eller gjennom en grotte. Og så bygger du ut kortstokken din hele tiden underveis, så du får masse nye synergier og powers og ulike abilities som vekter deg i en eller andre retning, eller gir deg den fordelen, men da har du også den, ja. Det er masse sånn balanse i kortspillene. Og dem har det kommet mange av. Monster Train, Slay the Spire. Det er en haug med sånne spill. Det er også norske sånne spill som er laget. Det kommer en sånn cyberpunk-spill fra Megapop Games. Så kjempepopulær sjanger. Og mitt problem med Slay the Spire og alle disse er litt at det må alltid ha en sånn tight setting. Altså, det skal være en sånn setting rundt det. Så det Balatro har gjort, det er rett og slett at du skal spille poker samtidig som du kan bygge og manipulere kortstokken din. Altså, hver runde er en kamp mot en blind. Den første er en small blind, en sånn mini, det ser det som en boss. En small blind, en medium blind og en big blind. Og klarer du de tre, så går du opp en ante. Så det omgjør å komme seg opp til ante 8. Altså det er 8 ganger 3 er 24 runder. Og i hver runde så har du må du spille opp til 4 eller 5, du har 4 eller 5 hender du kan spille ut for å bekjempe bossen. Og du spiller da vanlig, du skal omgjøre å få ut vanlige pokerhender, altså tre like, eller hus, eller straight, eller flush. Så det er litt genialt, fordi alle, hvis du kan poker, så skjønner du hva du skal gå etter der. Du trenger ikke å lære deg det pluss en kortet der, eller den mana og alt sånne abstrakte ting. Det er hjerte, rute, kløver og så videre. Men selvfølgelig, du kan få spesial, du kan få oppgradere et kort så at det blir alle suits. Det fungerer som alle suits. Eller, og så har du i tillegg til dette så har du jokere, som er sånne permanente kort som du har liggende oppe, som manipulerer reglene. Altså, så omgjør, beste er at de gir deg ulike multipliers. Så hvis du spiller par, så får du alltid multiplier ganger 10. Så da vil du, strategien din da vil være å gå for mest mulig par. Så det høres, det er veldig vanskelig å forklare, det er som Tetris, det er veldig vanskelig å forklare det her, og få det til å høre så feien ut. Men det er helt sykt kult mange synergier mellom jokere, og så har du noen sånne planetkort, og så har du noen sånne der, skal jeg discarde? Du kan enten discarde eller spille ut en hånd, og en hånd kan være alt fra ett kort til fem kort, maks fem kort, og du kan discarde opp til fem kort, så, og du har alltid ni kort, tror jeg, på hånda, så du har ulike, jeg kan gå for en straight, jeg mangler ett kort for å gå en straight, jeg tar en discard, yes, så får jeg en straight, og så kan du levele opp straighta, du kan levele opp flusha, så de gir deg større multiplier resten av runden din. Så det er rogue, og med bare helt sykt fengende, det er så langt 6000 reviews på Steam med overwhelmingly positive, og det er helt det var så vidt jeg klarte å legge det fra meg på Steam-dekken etter middag i dag, lå på sofaen, og da hadde jeg en perfekt run, jeg klarte å få en perfekt synergy, så jeg rundet liksom alle 8 antene og låste opp masse nye moduser. Så nei, det er det mest perfekte deckbuilding roguelite-spillet som er lagd. Glem Slay the Spire, dette er den nye kongen, folkens.
Jeg ser du har masse sånne booster packs hvor du kan få litt sånn nye kort og ditt og datt. Blir du anbefalt å bruke penger liksom?
Nei, det er ikke noe in-game purchases. Det er, hver gang du har spilt en omgang eller bekjempet en blind, så får du litt sånne dollars i spillet. Og der har du noen joker. Jeg hadde en joker nå i den runden her som alltid ga meg $4 etter en vellykka runde. Så da har du penger å kjøpe booster packs eller nye jokere eller andre typer kort med. Og de booster packs, de gir deg ofte... Du kan oppgradere et kort til å bli et wildcard. Altså alle kort. Du kan oppgradere et kort til å bli et gullkort eller et glasskort. Det er liksom forskjellige typer kort som gir forskjellige typer multipliers og synergier.
Du vet hva den beste multien er? Det er Multiland!
Ja, men det er litt... Det høres så kjedelig ut. Jeg skal spille med vanlig kortstokk, og det er ingen tematikk. Det er ikke noe sånn her du skal bekjempe en demon, eller det er disse jokerne som på en måte er tematikken, fordi jokerne former hele spillet. Og så kan det, ja, du må velge, du kan ha maks 5 jokere ute, så de 5 du velger, de på en måte definerer taktikken din. Så, nei, men jeg anbefaler deg sterkt å laste det ned, bare give it a go, for man kommer ganske fort inn i det, og så er du helt, oppslukt av det nå.
Åh, magisk. Nei, men gjør klar musikken, så skal jeg gjøre meg klar for å give it a go.
Oh, yes. Dramatisk er det når man spiller Armored Core 6 Fires of Rubicon.
Lenge siden du har spilt det. Jeg ga meg ganske fort.
Jeg ga meg også ganske fort. Jeg klarte jeg aldri helt å komme ordentlig inn i det.
Det var et tricky spill, men spørsmålet er Planet of Lana et tricky spill?
Åh, for nå er det nemlig spillklubben, og vi har spilt en liten perle fra i fjor, i hvert fall for folk som liker spill som Flashback og sånne type spill. La oss høre litt på hvordan dette spillet høres ut. Snakker jeg om Planet of Lana, et todimensjonalt plattform utforskningspuzzle-spill, kan vi vel kalle det. Laget litt i samme ånd som type Another World og Flashback, for de som er gamle nok til å huske disse, som var, hva skal vi kalle de, en slags intelligente plattformspill, altså er det veldig historiebaserte plattformspill.
Det blir jo tatt videre med Limbo og Inside og sånt, ja, de spillene der.
Det er liksom moderne varianter av det. Det ikke går ut på som i Mario, å samle gullmynter og få power-ups og hoppe i hodet på fiender, men å bruke litt kløkt og omgivelsene, tolke ting og ja, komme seg videre, overkomme puzzles og fysiske hindre og så videre.
Ja, før vi liksom går veldig inn på hva det er, skal vi høre på Boysemann, sånn at vi, han slipper å si akkurat det vi sier.
Ja, vi kan godt ta inn Boysemann først her, fordi han har som vanlig bidratt med sine tanker rundt spillet. Han var veldig takknemlig for ukas, eller denne episodens spillklubbvalg. La oss høre på Boysemann.
Planet of Lana kom ut på Game Pass like før sommerferien i 2023, og jeg rannet det rundt den tid. Så om noe jeg sier her bommer på noe, så får dere ha meg litt unnskyldt, at dere må ta litt på hukommelsen. Spillet en science-scrollende plattformer med puzzle-elementer som du kan finne på alle spillplattformer. I spillet så spiller du som Lana, en jenta som for våres del på en fremmed planet. Du blir også tidlig kjent med en kattelignende skapning som heter Moe, og Moe blir med deg på mesteparten av reisen gjennom spillet. I tillegg til å være nødvendig for å gjennomføre ulike puzzles I spillet, gir Moe også en oppløftende følelse spillet gjennom. Rett og slett en veldig søt companion hele veien. Historien starter med at Lanas søster Ilo, med resten av landsbyen hennes, tror det var Tylo, plutselig blir kidnappet av invaderende romvesener. Lana begir seg ut på en reise for å redde både søstra og resten av landsbyen, og redde blant annet Moe fra et bur på turen. Med Moe så skal du da traversere ulike typer landskap, som skog, vann, ørken og så videre. Du blir også introdusert for ulike spillmekanikker underveis, og blir gradvis utfordret I større og større grad utover I spillet. Det kan være miljønavigasjoner som har blitt gjort. Du møter på de her romvesene og kommer for å ta mer eller mindre alle på planeten og skal snikre under dem, og det andre farlige ting som også ute etter å ta det. Alt det som nevnt til nå klarer spillskaperne å gjennomføre med bravør. Men det som virkelig skiller Planet of Lana fra andre spill I samme sjanger den grafiske stilen. For godt in der himmel så pent det. Om det håndmalt eller ikke, det kan ikke jeg si. Men det virker sånn I hvert fall. Og da den master I kunst, så vil jeg klare formulert meg på en langt bedre måte for stilen som brukt der, og hvordan fargepaletten virkelig legger ton for det spillskaperne prøver å formidle. Men det har jeg ikke, så dere får bare ta meg på ordet på at det pent. Kort oppsummert skal man si det sånn her. Om man liker spill som Inside, eller Limbo, eller ja, den type spill, men heller vil ha en mer fargefylt historie, så Planet of Lana virkelig spiller for deg.
Takk til Boisemann. Hva sier du? Tenker du om det her, Lars?
Jeg tenker jo at han gir meg jo lyst til å fullføre det, fordi da det kom så var jeg blant de første som hev meg på toget, for det, jeg har etter at jeg spilte, for eksempel Inside,
ja.
så var det som å få heroin, og jeg leter etter den der, det samme rushet. Men jeg har enda ikke funnet noe som kommer I nærheten av det de her danskene klarte med sin limbo-oppfølger. Og jeg har spilt Somerville, som jo en sånn slags oppfølger, men hvor de der idiotene som lagde Inside, de brøt jo opp, ble uvenner, ja, og så videre.
Ja, spille Cocoon, for det jo det han andre fra ja. Playdead har laget.
Ja, og han jo tydeligvis den som flink til å lage spill, fordi det her Somerville var litt sånn janky shit, helt ok, men ikke I nærheten. Og da Planet of Lana kom, så tenkte jeg fuck de her Somerville og de der gjengen der, nå det Planet of Lana som gjelder. Fikk jo sånn godfølelse, fikk litt sånn for meg så minner det litt, kanskje det fordi jeg har de her flashback og litt sånne de her Prince of Persia-aktige tingene I bakhodet, så jeg koste meg veldig, men jeg følte ikke at det fenget meg sånn sinnssykt nok den første tid jeg spilte det. Så da ble det liksom bare, ok, jeg hoppet videre og prøvde noe annet. Men siden Boisemann så positiv, så skal jeg hive meg med. Jeg vet ikke om du enig.
Nei, jeg spilte det på Steam-dekken når jeg lå forkjølt opp på hytta her. Og jeg tror jeg spilte et godt stykke. Det det stemmer det han sier med grafikken, fordi det er noe veldig ghiblisk over grafikken, ikke sant? Altså Inside har en ganske sånn, og Limbo har jo en veldig sånn mørk estetikk, dystert. De forteller mye med silhuetter, lys, skygge og så videre. Og mens dette er veldig fargerikt og pent, og Ghibli det får meg til å... Altså, det starter jo veldig grønt og fint, og mye natur og trær og vind og blar som rasler og så videre. Så det får en veldig tilstedeværelse som jeg blir imponert av. Fordi vanligvis sånne her spill er jo... Handler, det er liksom... faser du ut litt grafikken, for du fokuserer på, ok, jeg må komme til det punktet før han vakta, der snur seg. Og så blir det litt sånn her, en sånn mekanisk filter oppå, så grafikken faser du liksom ut etter hvert. Mens her så griper jeg meg stadig og stopper bare for å ta inn omgivelsene. Med jevne mellomrom. Og så synes jeg det er fortalt veldig bra. Altså Limbo og Inside er veldig kompakte i hva de forteller. De er veldig fokuserte på å gå fra opplevelse til opplevelse til hendelse. Hvis det her tar seg litt tid med, nå skal du bare løpe bortover her i et minutt før du kommer til liksom neste pøssel.
Jeg liker ikke det, altså. Jeg liker ikke det, og det er sikkert noe, kanskje det er noe bra med det. Jeg likte jo det i for eksempel Journey, som jo ikke er et helt likt spill. Men det minner jo om at du har mye, det er jo mye av de samme elementene da, bare i en mer 3D-fri verden, og der kunne jeg like det at du kan bare skli ned sanddyne igjen og igjen og prøve litt og utforske omgivelsene, mens det som gjør at jeg sammenligner nok Planet of Lana for mye med sånn som Inside, hvor de er mye mer kompakt, og du har en ny opplevelse i hver eneste skjerm. Yeah. Og du opplever noe, liksom jeg føler noe helt nytt ofte, ikke sant? Oi, denne verden her har aldri vært borte, mens Planet of Lana, det er sånn, ja, jeg føler jeg har vært her før, liksom.
Ja, men du får jo, er du spilt det, du får det kjæledyret.
Fordi, ja.
Og da, du får jo etter hvert nye måter å manipulere og løse ting, og det er nye det er jo ikke sånn som Inside og Inside er kanskje litt mer sånn helhetlig designet fra start til slutt, mens her er det litt mer sånn stykket opp med, ok, nå er det dette som gjelder, nå er det dette som gjelder. Så sånn sett så er det kanskje litt mer basic designet, men det gjør ikke noe for meg, og de der reisedistansene, det gjør bare at jeg tror mer på verden. Ikke sant? At jeg ikke tenker at nå jeg spiller bare et dataspill. Jeg tror jo for så vidt på verden i, eller jeg tror ikke helt på verden i Inside heller, fordi den føles som et dataspill som er laget for å få meg til å interagere med omgivelser og jeg vet ikke, jeg forklarer det litt dårlig nå. Inside for meg er som en tegnefilm eller en Pixar-film. Jeg tror jo ikke på handlingen i Toy Story eller at det skjer, men jeg kan jo tro på en ekte film jeg ser, at oi, dette er noe som faktisk kunne skjedd, ikke sant, hvis du skjønner. Inside for meg er mer sånn fabel, mens Lana for meg det er mer sånn, ok, dette kunne kanskje ikke skjedd, men det føles mer ekte enn Inside.
Jo, Inside er jo mer et mareritt, egentlig.
Ja, ja, ja.
Hvor si. Logikken er ikke helt til stede, ikke sant? Ja. Du må bare følge
det. Jeg hater sånn der når man skal snakke om ting, og hele tiden skal man si å sammenligne det med...
Jeg vet at det er urettferdig, men det, liksom, det var noe sånn det var for min del.
Ja.
At det ble sammenlignet. Men... siden både du og Boisemann er positivt, ja, så skal
det er veldig, veldig god. Jeg synes åpningen er kanskje et av spillets sterkeste, fordi du må gå fra høyre til venstre gjennom denne landsbyen som er bygd av planker og sånn plankehus oppå vannet, med masse liv og folk, og du skal liksom følge etter, og der er søstra di gjennom hele landsbyen, opp på fjellet, og så kommer du opp der, og så boom, så kommer disse romskipene, og ting blir skummelt, og søsteren blir tatt, og så løper du tilbake til landsbyen, og så er den jo, du må løpe gjennom den samme landsbyen, bortsett fra at nå er det aliens her, folk er tatt, ting er i ruiner, den veldig, jeg synes den åpningen er helt fenomenal, effektivt fortalt. Og spillet bruker jo ikke tekst eller dialog, takk Gud at det ikke stopper opp for det lange dialogsekvenser. Det forteller alt via enkle rop og sånn. I sånn sett minner det også når du får denne kompanjongen din, så er det jo det er sånn klassisk spiltrope som vi har sett i Aiko og i oppfølgeren til Aiko, altså det der med å få en kompanjong som du skal bli glad i. Det første spillet jeg opplevde det i var jo Planetfall på altså teksteventyret til Steve Moretzky som han lagde for Infocom på starten av 80-tallet. For der får du en venn som heter Floyd the Droid, som han heter. Som en robot på väldigt sån snäll och naiv robot som hjälper dig på det romskipet och så dör på slutet. Det var sån genuint trist, ett rent textäventyr och måste ta farväl med Floyd the droid som offrar sig för att jag skulle klara att rymma från rumstation.
Ja. Vad heter tredje spelet? Ico, Aiko, hur som uttalar det, och så var det Shadow of the Colossus och så kom det med den där stora katten. Last Guardian. Det är där nu snackar vi spel. Nu snackar vi.
Men vi snackar en samma måte att manipulera det som spelar på vi har få det till att føle noe for et annet vesen i spillet. Ta vare på et annet vesen.
Ja, men det noe der. Det når dama di, eller hva hun i Ico, driver og sliter. Det jo,
det.
Det jo
hun ikke dama di, hun en prinsesse. Du jo bare en liten gutt som prøver å beskytte henne.
Jeg tror det går veldig dårlig å beskytte i det spillet, gjør det ikke det? Jeg kan ikke helt huske hvordan det gikk.
Ja. Gjør det. Ja, men Ico hadde jo denne egen knapp for å ta og holde henne i hånda.
Ja,
og det var magisk. Genistrek for alle nerdete jomfruer som satt der og drømte om en kjæreste og nærhet. Og
perfekte incel-spillet.
Det jo det noen av disse spillene handler om, disse som har companions, er jo nærhet. De formidler jo en følelse av nærhet. Og tap og gir deg lyst til å beskytte og kjempe for det du har kjær.
Ja, det høres ut som du var veldig fornøyd med det her spillet.
Jeg likte godt Planet of Lana. Det ikke et godt spill i mitt hode, men det en veldig godt lagd spill i sin sjanger. Som ikke med ambisjonsnivå litt lavere enn Inside og kanskje en sånn spilldesign tankegang som litt mer basic enn Inside, men helt klart sånn terningkast 5 opplevelse i min bok.
Nå er det stack rank tid. Vi har spilt.
Vi skal ikke stack ranke disse. Dette en kulturspalte, min venn. Vi skal tvert imot annonsere neste spill, så vi skal snakke om 2 uker. Vi gir dere nemlig 2 uker på å være med nå.
Oi.
Og til neste spill så kan du velge å gå på Steam eller på mobil, for dette finnes på mobil også, og laget av en svenske. En dude som heter hadde jo navnet hans her i sted.
Ingvar Kamprad.
Ja, det ikke laget av han. Det laget samme fyr som lagde et av dine favorittspill på mobil, Lars.
Hold down. Eller? Ja, ok.
Jeg må bare finne siden hans.
Her googles det, folkens. Det googles fantastisk mye.
Godt forberedt, som vanlig.
Grapefruit.
Games heter de. De kom først i søkelyset for min del med spillet Rymdkapsel på iPad og telefon. Så var det sånn der 3D-isometrisk byggespill. Men så var det jo Hold Down som virkelig tok oss med storm, der du skal skyte sånne kuler ned og eliminere ulike blokker med tall på og treffe de tall som teller ned og så forsvinner blokken. Martin Jonasson heter han som er Grapefruit, og hans nyeste spill som kom i fjor, det heter Subpar Pool og er rett og slett et biljardspill. En blanding av golf og biljard er det han kaller det, der man blant annet skal skyte kule i fart, altså tida bremser ned når du begynner å sikte og den ruller sakte og så bare tjo, får den full fart igjen. Og jeg har begynt å spille litt allerede. En ganske artig blanding av to spillsjanger som vi skal dissekere neste om 2 uker, Lars.
Ja, vi trenger ikke stack rank alt vi har spilt, men jeg merker at de er historiebaserte spillene. Mye mer noe jeg sitter igjen med enn for eksempel Go Mecha Ball, som mer et sånn mekanisk spill. Så nå jeg veldig spent på om enda et mekanisk spill, Subpar Pool, om det kan måle seg da med for eksempel de her Chance of Senar og Season A Letter to the Future, men jeg veldig glad for denne spalten da.
Ja.
Det, de spillene sitter mer igjen enn det liksom mer random jeg finner på jeg skal spille uke til uke.
Ja, nei, det bokklubb, spillklubb, filmklubb, alt dette har en kulturell verdi. Så bli med oss i spillklubben, folkens. Last ned Subpar Pool, eller kjøp det på Steam og bli med og diskuter spillet om to uker. Frem til da så hører vi på litt musikk fra Mega Man Legends 2!
That's enough.
Ja, yeah, den står skrevet på katakana her, så jeg husker ikke helt hva det heter. Rumpin, dun, dun. Yet, vi har en venn som... Nei, vi kan ikke, jeg kan ikke si det. Anbefalinger, Lars?
Ja, yeah, jeg har en litt sånn artig ting å komme med. Jeg anbefalte TV2 forrige uke.
Herregud, du kan ikke... Okay.
Og jeg går tilbake på det. Det er ikke den beste TV-kanalen likevel. Det som er den beste TV-kanalen Det som er den beste TV-kanalen kanalen, det er MTV 1980s og MTV 1990s som har egne greier. For jeg måtte jo færre inn, jeg kjeder meg en dag, jeg gikk inn på Altibox eller hva jeg har for noe, og så så jeg hvilken kanal jeg kan få, for jeg har jo fremdeles det der greien. Så da sparket jeg bort via sport og via play og alt det der, så tok jeg inn masse drøsskanaler, alle MTV-kanalene og sånt, og så plutselig så snublet jeg over Alternative Nation i reprise på MTV-retro-greieren, og koste meg veldig med gammel alternative ting. Jeg har enda ikke funnet Headbangers Ball, jeg håper det også eksisterer på opptak et eller annet sted. Og litt sånn inspirert av det, så googlet jeg meg frem til MTV Music Video Awards, som var en sånn ting når man var liten. Det var litt gøy å se på, og så fant jeg blant annet et 6 timers opptak med pre-show, hovedshowet og ettershow fra MTV Awards 1992 med Dana Carvey, som er ganske dårlig programleder. Men det var jo magisk å sitte og bare ha det i bakgrunnen på en sløv søndag, eller hva jeg hadde det. Bare sto i bakgrunnen, fikk se sånne her gamle reklamer for musikkkassetter fra TDK, hvor de spilte på sånne her drugs og piller som utvidet seg når de skrudde på kassetten. Masse skittige reklamer for Levis og mye sånt. Standarden på reklamer i 92 var ikke helt oppe på dagens nivå, muligens. Eller kanskje de var bedre, alt ettersom. Men det var veldig gøy å se Nirvana var jo nominert til 18 priser. Metallica nettopp slått igjennom med sitt Black Album, eller hva det var for noe. Og så videre. Det var veldig gøy å se Eddie Murphy kom og gjorde litt ting. Veldig koselig å se i HD faktisk 1992 MTV Awards. Så det anbefaler både det og de her retro MTV-kanalene, for det er koselig nostalgi. Så nå skal jeg lete flere gamle MTV Video Music Awards. Skal jeg liksom kun leve i fortiden.
Jeg ser jo at på Internet Archive, som er en av mine, er et helt fantastisk sted, der ligger det veldig, veldig mye MTV-opptak.
Ja, så gøy. Lurer på om Headbangers Ball er der, for det var jo helt, det var jo der man oppdaget Guns N' Roses og alt mulig rart. Back in the days.
Jackass Original Show, Complete Unedited, ligger her.
Jeg visste ikke at TV-serier og sånne ting var der.
Nei, altså, Internet Archive har det aller meste. De er veldig gode. Masse recordings fra 1984, fra 1988. Det er helt sikkert Headbangers Ball her
også. Ja. Vet du ikke hva de spilte i 92 på VMAs, eller hva det heter for noe? Da hadde de en duett med Elton John og Axl Rose, som spilte den der enormt pompøse November Rain, eller hva det var for noe. En enormt lang versjon, og det som provoserte meg var at han bare spilte piano. De hadde sånn piano som toucher hverandre, litt sånn erotisk, to store peniser, Axl Rose og Elton John, men Elton John fikk ikke synge, bare han der, Axl Rose som skulle stjæle alle limelighten der.
Masse headbangers ball også på internett.
Ei, ei, ei. Nå snakker vi.
Archive. Så her er det bare å kose seg. Men det var en annen headbangers ball i USA, vet du. Det var ikke der...
Jeg vil ha henne der dama fra US, fra England, ja.
Hva var det hun het igjen?
Jeg husker ikke. Hva var det for noe? Headbangers ball.
Det skulle godt, da.
Ja, ja, ja. Hun hadde sånn enormt kult hår. Ja, ja.
Ja, ja.
All right.
Ok.
Vanessa Warwick, kan
Vanessa
det være
to? Vanessa Warwick, var det, ja.
Ja, ja, ja.
Hva er hun i dag, tror jeg?
Er hun livet? Det hadde overrasket meg.
Det er jo, selvfølgelig er hun i livet. Det var jo en podcast.
Vi kan se Vanessa Warwick interviews Motorhead in a strip club!
Her er med Face in the Crowd podcast er jo gjest på.
Oi. Kult.
Snakk om tida si på MTV.
Så gøy.
Ja, her, jeg har sendt deg link, så har du noe å kose deg med.
Ah, shit, boys.
All right. Nei, nå har jeg skledd litt ut der. Min anbefaling skal komme... Nå er du er litt på tynn is med disse anbefalingene, Lars. Det må jeg innrømme.
Hva det var du anbefalte forrige uke? Fylle bensin. Dette er bedre enn å fylle bensin.
Greit. Ja, greit. Jeg skal gi deg den. Men jeg har sett en film som jeg skal anbefale. Og det var litt sånn, når jeg og Synne sitter og blar gjennom filmer, det er veldig lite så friste. Fordi det er så mye sånn der 5,2 på IMDb-greier. Det er så mye rett på video. Altså strømmetjenestene er jo stappfull av rett på videofilm. For unge lyttere, det var det vi kalte filmer før, som kom først på videobutikken og aldri på kino. Så, og så var det, ofte må jeg finne noe som er et komp... Jeg liker jo skrekk, de gjør ikke ho, og så videre, så vi finner noe som begge kan akseptere. Og da ramler jeg over en film som heter Holy Spider, som ikke så spennende ut på coveret, fordi det foregår i Iran, og det er en sånn massemorder som driver og dreper prostituerte i en iransk by. Og så er det en damereporter, det foregår liksom på 80-tallet der, tror jeg, som prøver å spore han opp sammen med den lokale avisa. Og så bare, ok, ja, men det er en sånn krim fra en litt sånn dystopisk, religiøst samfunn. Ja, det kan vi prøve på. Og så var den jo faktisk kjempebra. Holy Spider. Det var en utrolig spennende, basert på ekte hendelser. Veldig, ganske sånn brutal. Jeg ble litt overrasket over, fordi ofte sånn krimmer med sånn massemord og sånn, er veldig sånn, veldig mye klisjéer, både i filming og tempo og hvordan de portretterer skurken og så videre. Det var mye mer nyansert enn jeg skulle tro. Det var sånn, dette er jo egentlig en ganske original og bra film, og så så han hadde fått veldig bra kritikk, veldig bra omtaler, og så han regissøren, han heter Ali Abbasi, og så ble jeg sånn, hva er det han har laget? Så, oi, han har laget dansk film, han har laget svensk film, fordi han er en iraner som studerte arkitektur, han flyttet til Stockholm for å studere arkitektur, og så fortsatte han på filmskolen i Danmark og studerte film, og begynte å lage film. Og jeg har sett denne filmen som heter Border, eller Grens heter den på svensk. Det er en svensk film. Den har jeg anbefalt før her i Lulboa. Og da visste jeg ikke om regissøren, at det var Ali Abbasi, som handler om en dame som ser veldig spesiell ut, som jobber som toller i Sverige. Og så viser seg jo at hun er jo et troll, faktisk. Og det er veldig sånn bizarr. Absurd eventyrfilm, David Lynch-elementer, satte moderne historie, som er helt sykt bra. Den fikk jo sånn «Un certain regard» i Cannes, og det var svenskene sin kandidat til Oscar og så videre. Så han har laget filmer i Sverige og Danmark, og er jo fra Iran, så har han laget en iransk film som heter Holy Spider. Og han er en mega spennende regissør. Både Grensen, eller Border, og Holy Spider vil jeg anbefale varmt. Gode, originale filmer fra folk som kan lage film, og som liker filmmedia.
Det er jo dessverre ikke fransk da, det hadde jo sikkert blitt legendestatus på det her med en gang.
Ja, kunne vært fransk og svart-hvit, så hadde det blitt enda bedre.
Det var bra, artig med litt sånn filmklubb-anbefaling da.
Ja. Vi må anbefale produsentene våre, Lars.
Ja, vi må ikke hoppe over
lytterspalte.
Ja, Jesus,
nå må vi ha litt musikk før vi går til lytterspalten. Fra et norsk spill, hvilken spill er det, Lars?
Aner ikke.
Terror Squid heter dette spillet. Det vant NME Gameplay et år.
Terror Squid! Det er det der 8-player-driten, er det?
Nei, det var vel noe sånn vektorbasert skytespill som fikk bli en spillautomat på Tilt, hvis jeg husker riktig.
Ja.
Ok, pace nå på med den der lytterspalten din.
Skal bestemlig hate lytterne våre. Det er jo... Ja, skal vi se. Gunnar Ferragen. Hvordan tror vi et statskupp med Shaman Durek i spissen ville utarte seg? Hvilken type diktator konge hadde han blitt? Og ville det til slutt blitt borgerkrig mellom Durek og Lili Bendris sine tilhengere? Jeg tenker jo at Shaman Durek er en sånn dark horse oppi det hele, for nå driver kongen og inn og ut på sykehus.
Jeg er ikke lov å si.
Han er ikke en dark horse. Ok. Kongen er jo inn og ut av sykehus hele tiden. Tror du det kan ha noe med at Shaman Durek...
Det er på sykehus i Malaysia nå. Det er jo et styr, fordi neste gang han skal til legen sin i Norge, så spør jo legen sin, har du vært på sykehus i utlandet de siste 6 måneder? Da må han svare, ja, det har jeg faktisk i Malaysia. Og da er han sånn, oi, ut med dem! Her kommer RSA-smitte! Bort!
Jeg tror jo det er Shaman Durek som har drevet å vridde på atomene til kongen for å ta knekken på han. Så når kongen er død, så kommer kong Håkon til å dø. Så kommer lille Magnus og alle de her. Og til slutt så er det bare Märtha som står igjen i arverekka. Og da er vridd Shaman Durek atomen? Konge.
Det er fordi du ikke tør å si at han har drevet voodoo, fordi da vil jeg anklage deg for å være rasist.
Jeg har sett på sånne YouTube-videoer Shaman Durek har lagt ut, og da snakker han om å vri på atomene i mennesker for å hile dem. Så det er sånn han vrir på.
Se hånda mi nå. Nå vrir jeg på atomene.
Ja, du gjør det, men han kan gjøre det på mye bedre vis enn du kan vri atomene dine.
Luft atomene for meg.
Ja. Du er Shaman Durek 2, faktisk.
Shaman Durek. Ja, men, hva var spørsmålet her? Hvis han,
statskupp.
Hva slags leder han ville blitt?
Ja, eller hvordan statskuppet ville utarte seg. Og det er jo i gang, sier jeg. Han driver å ta livet av kong Harald.
Ja, nettopp. Ja, nei, det har jo du fasiten.
Ja. Spørsmål, innspill nummer 2 fra Espen Gjedda Bråtnes. Han vil at vi skal snakke om røvballebandet. Jeg vet ikke om det er noe som finnes, eller om han bare tuller. Røvballebandet,
du får google det.
Det finnes. Ja, det finnes et eller annet fra Østfold. De har til og med sin egen nettshop. Hva i helvete er det her for noe? Visa patterne kan du kjøpe en bokser fra røvshoppen til røvballebandet. Visa patterne! Det ser veldig bra ut. Anbefaler alle å sjekke det ut. Kanskje det er et band? Jeg vet ikke. Spørsmål, innspill nummer 3. Kosti Eriksen. Snakk om Dune 2 selvfølgelig. Han er på, det er førpremiere på kino her i bygda. Ja vel. Ja, jeg kan ikke snakke så mye om det. Jeg vet ikke. Mye særn.
Ja, vet du hva? Jeg likte jo Dune 1 veldig godt. Jeg synes det var godt soundtrack med Lisa. Trommel. Gode kulisser. Gøy at du var i Norge. God pacing. Ja, de der House Atreides, eller hva det heter. Det jo filmer i Norge.
Ah, ja. Jesus.
Norge er mer enn det der forblåste Nord-Norge. De har også det forblåste Vestlandet.
Slutt å snakke ned Nord-Norge bestandig.
Ok, men jeg likte det veldig godt. Og så tenkte jeg, åh, ja, det blir gøy at det skal komme en film til. Og nå, jeg vet ikke om jeg gidder å se Dune 2.
Har den holdt seg så bra den er Dune 1?
Jeg husker relativt mye av filmen. Så husker jeg, jeg er liksom ferdig. Det er 2,5 år siden noe sånt, den filmen var. Det er jo 3 år siden nesten, er det ikke det? 2?
Ja.
Jeg
tror Dune hadde blitt bedre tv-serie, for å være ærlig.
Jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å mønstre noe entusiasme for å gå og se Dune 2.
Ja.
Kanskje men det er liksom jeg følte det var feil. Jeg ville heller sitte 6 timer på Odeon og sett Dune 1 og 2 sammen enn å stykke filmen opp i 2. Det er et eller annet som byr meg imot å bare stykke det opp i 2.
Ja, jeg tror det har vært en bra tv-serie. Han Mats, vår venn, kommer fra Nordsjøen i morgen. Han fer rett i Oslo, og han ville at jeg skulle bytte billett sånn at vi kunne fære å se Dune 2 på Odeon IMAX. Men jeg orsker ikke det, altså. Jeg orsker ikke det.
What?
Håkon Puttervall vil at vi skal snakke om Tekken 1, 2 og 3. Jeg tror vi gjør ikke det, altså.
Hvilken karakter har vært med i flest Tekken-spill?
Ja, vi har hatt sånne spørsmål. Det er vel noen som har vært med i alle spillene, og det er vel... hvem det var? Nina Williams har vært med i alle. Han Bruce Lee. Han Bruce Lee.
Ja, eller Bruce Lee i Tekken-form som er...
husker ikke.
Martial Law.
Martial Law, ja. Ok. Greit. Christian Kjesse vil at vi skal snakke om Commodore 64. Det tror jeg vi heller ikke orsk.
Det er som det er sånn der
for stort tema.
Ja, men Christian Kjesse er jo som å dra en snor. Han sier det samme hver gang. Commodore 64, kan dere prate om Commodore 64?
det er hans dialekt.
Det er sånn Christian prater, ikke det?
Ok, ja jo, jeg vil gjerne, vi kan snakke om Commodore 64 når du er med, Christian. Ja. Og så må jo dere få i gang det der C64 et ball, ja, men som nå er lagt ned. Joachim von Södergren, Su Tycoon, briljant, sier han. Spilte du Su Tycoon noen gang?
Jeg er allergisk mot alle spill med Tycoon i titelen, fordi det gikk sånn inflasjon i Tycoon en periode, men Su Tycoon var vel Microsoft sitt spill. Og hvis jeg satt og ventet lenge på en sånn Kinect-versjon av Su Tycoon, så jeg kunne klappe elefanten i stua mi. I stedet måtte jeg ta ned buksa og slippe ut den ekte elefanten, fordi det er en kjedsomhet.
What the fuck? All right. Christopher Getaboys Hansen, vår venn. Snakk om hvordan Cocoon skal være neste spill i spillklubben, for det har han lyst til å prate om.
Ja, kommer dit.
Cocoon, fett bra, det har vi allerede nevnt.
Cocoon skal være neste film i filmklubben, den der om de gamle som bader og blir unge igjen.
Jeg elsker han som hadde hovedrollen, jeg husker ikke hva han heter. Til slutt, Ragnar Veien Tundal, spiller dere, eller spiller vi, det vi synes er mest gøy, eller er vi slaver av metaen og optimal gameplay? Jeg skjønte ikke helt spørsmålet der, Ragnar. Er vi slaver av metaen?
Slaver av metaen betyr jo at du må alltid spille det nyeste, og det som er liksom inn akkurat nå, det som alle snakker om. Helldivers 2, det er liksom metaen nå.
Ja, ok. Nei, vi er vel ikke slaver av metaen, men vi spiller jo det som er nytt
og spennende. Jeg føler meg forpliktet til å sjekke ut det som er liksom buzz rundt akkurat nå, men det er ofte sånn som Balatro er jo nå et spill det er mye buzz rundt. Det følte jeg meg forpliktet til å sjekke ut.
Men vet du hva, nå tror jeg skjønte spørsmålet hennes. Det var jo bra svart det også, men spiller vi for å ha det gøy, eller spiller vi for optimal gameplay og følger liksom det som er best, for eksempel hvis vi spiller Baldur's Gate 3, går vi for en power build som vi kan knuse med, eller spiller vi noe sånn artig som gjør at vi har det gøy i spillet?
Det er ikke smart nok til å lage sånn power builds uten at jeg ser på sånn tutorials.
Nej, det kan jag heller. Det är inte närheten. Nej, jag driter i sån här powerbills, det orskar jag inte. Livet är för kort att sitta och gnycka i timesvis. Enda problemet för mig är att jag är väldigt för väldigt handlingslammelse när jag ska laga avancerade karaktärer där det är allt för mycket valg om skills och ditt och datt. Då bromsar det väldigt. Så det är kanske det närmaste. Så det ödelägger lite för mig, hvis det är för mycket valg.
Ja, hvis du lager karakter, hvis du har sån stats, Lars. Strength och dex och sånt. Mm. Ja. Lager du en som är har lite over average på allt eller maxar du två av de alltså lever med att okej okay, då får resten vara liksom helt middels eller ett par subpar.
Jag klarar inte att maxa för jag vill ha lite allt och så vill jag i alla fall ha en del karisma sånt där kan liksom prata.
Ja, jag också älskar karisma. Det är den det den här boosten först. Det är den tänker vet du vad jag gillar inte att havna i sån situationer där han karaktär står så där. Kan jag få se vad du har i skapet, fröken? Och hon bara, nej, kom där bort, en idiot. Jag vill gärna ha en som bara hello madam, jag ska gärna se i skapet ditt och jag bara tar en titt. Jag liker att lösa det på den verbala karismatiska måten. Mm.
Helt enig. Och apropå karismatiska folk, våra producenter.
Oh yes, vi ska ju nu snacka lite om, för de har också 18 i hver sin stat. Och titta exempel, vi hejer på han, för han har 18 i strength. Det är han vi ringer till när vi ska få hängt upp nya hylle i heimen vår, eller bilen har kört i gröfta. Där kommer TTM exempel med 18 i strength, lyfter bilen ut på vägen igen.
Juki Alsberg är känd för att ha 18 i Constitution. Så när du ska ha sex så är det Juki Alsberg du går för helt tid du inser att det aldrig tar slut. Och du ligger där 6 timmar efterpå och skälver och trygglar om nåde.
Ja. Christer Lysager däremot, han är känd för att ha 18 i Sanity. Och det är inte speciellt bra för Sanity går från 0 till 100 i Cthulhu. Så han är ett frunset nervevrak. Eneste som håller han vid sina fulla 5 är en ukentlig dose lolbua som roer nerven hans så att han klarar att hantera vardagen.
Kong Hong är, och som namnet tillsier, en asiatisk legende med 18 i dex, kan svinga sin nunchaku och göra ninja hopp över allt. Du klarar aldrig att fånga Kong Hong.
Och till slut så har vi ju självaste Spruce Man med 18 inches. Oh yeah, oh yeah.
För en jäg.
Vi är så glada för att dessa 5 är våra producenter. Vi älskar dere evigt och alltid. Si fra hvis dere vill ha fler termoflasker, så ska vi sända det till dere med andra godsaker. Jag önskar god tur till Oslo, Lars.
Tusen tack. En av få Oslo-turer hvor jeg ikke ser deg. Det føles veldig merkelig.
Ja, det føles litt deilig. Det kan være litt befriende det også da. Men hvem vet, kanskje du ser meg. Kanskje din venn som har bursdag har leid meg inn som sånn naken mann skal danse ut av en kake. Det kan jo være.
Vi må lede deg inn som DJ.
Oi, jeg kan prate honorar etter sendingen nå. Ellers så er det blir Tekken turnering snart. Skal du si noe kjapt om den før vi gir oss?
Ja, hvis du ikke med i våres Discord, så jeg kan legge ut lenker der, og da kan man melde seg på våres Tekken 8-turnering i regi av Punti, og da trenger du ikke være flink, det er i hvert fall ikke jeg, og du kan velge hvilken karakter du vil spille på, hvilken maskin du vil spille på, og alt skjer i mars.
Kan du spille på Commodore 64?
Absolutt, Tekken er best på Commodore 64.
Helt klart. Takk for at du hører på, vi høres igjen om en uke. Hei då!
Hei!
Good. Jeg må dra og hente på korps. Får du sett det går en splash?
Ja, den er klar når du er